Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Jednotka intenzivního života. Oceňovaný dokument, který v posledních týdnech sledují diváci v kinech, na internetu i v televizi, svým obsahem otevírá tabuizovaná témata přístupu k umírání a k lékařské péči. Pozvání k projekci filmu Na Vsetíně i následné diskuzi s diváky přijali režisérka Adéla Komrzí i primář Ondřej Kopecký, kterého zároveň vítám i u mikrofonu našeho podcastu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nahrávání tohoto dílu je pro nás netradiční, jednak svým tématem, ale také prostorem. Nacházíme se v předsálí Kina Vatra a v sále před chvílí začala projekce filmu. Hned na začátku zazněla myšlenka, která mě motivovala k první otázce. Vnímá lékař smrt pacienta jako své profesní selhání?
To pro mě není jednoduchá otázka na začátek. Vlastně mně přijde, že ta otázka směřuje někam úplně jinam, než kam směřuje medicína. Mm-hmm. Medicína je vymyšlená na to, abychom pomáhali někomu, kdo je nemocný, aby se svojí nemocí žil díl, nebo abychom ho nemoci zbavili. A to, že na konci každého života je smrt, mně přijde vlastně nesmyslný spojovat medicínu a smrt takhle kauzálně dohromady. Prostě každýho člověka na konci ta smrt čeká a medicína je tady k tomu, abychom v životě, který před smrtí máme, zažívali co nejlepší život.
Můžete laikům přiblížit, co se skrývá pod pojmem paliativní péče a co je vlastně cílem?
Cíl je jednoduchý, aby i s tou těžkou nemocí se žilo co nejlépe. A to do samotného závěru, až do té smrti opravdu. Někdy ten čas je krátký, počítáme ho na hodiny, na dny. Někdy takový čas s těžkou nemocí může být hodně dlouhý, měsíce i roky. A tak neumíme oddělit a nedává smysl oddělovat léčbu, která je zaměřená na to, abychom zlepšili orgánovou výkonnost, na to, abychom zlepšili funkci těch jednotlivých jako orgánových systémů. A oddělovali to od léčby, která je zaměřená na to, jak se nám s nemocí žije, co zvládneme, jakou soběstačnost máme, ale taky s kým si o svý nemoci můžeme povídat, s kým můžeme sdílet svoje starosti, obavy, k čemu upínáme svoje naděje. Tak ta klasická medicína směřuje hlavně k podpoře těch orgánových funkcí a paliativní péče u pokročilé nemoci směřuje hlavně k tomu, aby ten člověk dokázal se svojí nemocí žít, aby jeho rodina s takovou nemocí dokázala žít, aby nezůstávali sami na těžké otázky a taky trošku k tomu, aby i po úmrtí toho svého blízkého měli ještě prostor, jak se s tou situací vypořádat.
Souvisí to tedy s tím smířením, s tou situací jako takovou?
Smíření je hrozně velkolepý slovo. Mm-hmm. Smíření nastává někdy, ale my neumíme smíření zařídit. My těmi nástroji, které máme k dispozici, ať už je to rozhovor, nebo je to nějaká tableta, infuze, pomoc psychologa, sociálního pracovníka, tak my umíme nějak těmito nástroji toho člověka doprovodit a pomoci mu v nějaké potřebě, kterou on má, v nějaké složitosti. Jestli výsledkem tady ty podpory, doprovázení a pomoci je smíření u toho nemocného nebo u jeho rodiny, to zůstává vlastně otázkou i pro nás leckdy bodem, o který primárně neusilujeme.
Jaký je rozdíl mezi paliativní péčí a hospicovou péčí?
Paliativní péče je široký pojem, který zahrnuje základní principy respektování humanity v medicíně. Pokud tyhle principy nějakým způsobem zohledňujeme v situaci pokročilé nemoci a závěru života, umírání, pak nám to spadá do té oblasti, kterou nazýváme paliativní péče. To znamená, vnímáme to, že ten člověk má nějakou tělesný rozměr, který je třeba složitý s tou nemocí. Vnímáme, že má nějaký emoční, vztahový, duševní rozměr, že má duchovní rozměr, ten spirituální, a že má nějaký prostředí, ve kterém se svojí nemocí žije, ten sociální rozměr. Tak to jsou principy paliativní péče, jako takový. Hospicová péče je vlastně taková část paliativní péče, kde existuje instituce, která se stará o člověka, který umírá, který prožívá ten bezprostřední závěr života, který obvykle se počítá na nějaké dny, někdy málo týdnů. A tak v té hospicové péči je o toho člověka postaráno právě v těch všech dimenzích, o kterých jsem mluvil.
Lze zachovat lepší kvalitu života i se závažným onemocněním?
Co je kvalita života, si určuje každý člověk pro sebe sám. Naše takové předporozumění je, že dobrá kvalita života je taková, kdy nás nic netrápí, kdy nemáme žádnou nemoc, kdy všechno zvládneme, kdy je před námi dlouhý život. Ale to je iluze. To se nenabízí, taková kvalita života. A tak hledání kvality života je něco, co hledáme společně s těmi pacienty. Co v jejich situaci a v jejich nemoci je něco, co je pro ně důležitý. A tam ten člověk sám pro sebe může popsat, co z toho, co třeba medicína umí nabídnout, je pro něj tak zajímavý, že to v jeho životě znamená zlepšení. Nebo to znamená, že dostane něco, na čem mu záleží. A že způsob, jakým může žít, pro něj samotného dává smysl. To je kvalita života, o který mluvíme v paliativní péči. A máme zkušenost takovou, že je to vlastně ten nejzákladnější princip, který s těmi nemocnými a s jejich rodinami otevíráme, abychom si pojmenovali, na čem jim záleží, o co jde v jejich situaci a v jejich životě. Pak teprve můžeme medicínsky dělat cokoliv smysluplného. Když tenhle cíl si nepojmenujeme na začátku, tak řada našich intervencí je bezcílných a nesmyslných.
Jak mi o tom tady vyprávíte, tak mně dochází víc a víc, jak je to téma vlastně náročné a pro mě vzdálené, protože ve svých 24 letech jsem se s tím doposud nesetkal, jen v nějakém článku na internetu nebo po zhlédnutí právě filmu Jednotka intenzivního života, a víc a víc si připouštím ty věci, o kterých se tady teďka bavíme. Mám tady připravenou další otázku, která je vlastně těžká i pro mě na to položení. A pro vás určitě také musí být těžká ta odpověď, co přijde. Setkáváte se často s otázkou, umřu, pane doktore? Jak náročná je ta komunikace závažných informací?
Otázku cílenou přímo na úmrtí neslyším často. Nejčastější obavou lidí s těžkou nemocí je, jak zvládnou svůj život žít, jak bude vypadat život s tou nemocí, co přinese. Kolik bolesti, kolik dušení, kolik samoty, kolik bezmoci. A další častou otázkou je, jestli budu přítěží pro svý blízký. Naopak u rodin je častou otázkou, jak zvládnu pečovat o svého blízkého, jak si s ním dokážu povídat, i když vidím, že čas je krátkej, o čem vlastně spolu můžeme a máme mluvit. A tak mám takový pocit, že lidi s těžkou nemocí, zvlášť když je pokročila, že jsou si vědomi toho, že život někde končí. A možná, že i brzo s tou jejich těžkou nemocí. A tak vlastně jen výjimečně slyšíme takovou vlastně až někdy úzkostnou otázku, jestli tohle je ta nemoc, která povede k tomu úmrtí. Mnohem častější jsou obavy, které směřují právě k tomu, jaký je tady moje místo, co dokážu předat, co ty, kdo tady po mně zůstávají, jak si s tím poradějí a jak to bude bezprostředně probíhat. Budu mít k dispozici někoho, kdo mě pomůže, když mě bude zle? K tomu se vztahuje většina otázek těch těžce nemocných.
Jakými fázemi prochází člověk po sdělení terminální diagnózy? Trochu teoretická otázka.
To je na mě příliš teoretická otázka. My máme historicky v medicínské psychologii popsaný stádia smiřování se s těžkou informací od paní doktorky Kübler-Rossové, ale tenhle koncept v tuhle chvíli vlastně se nevyužívá. Máme novější koncepty přemýšlení o vyrovnávání se a zžívání se s těžkou situací, s těžkou informací, a tam nemáme takové jako jasně popsané návazné fáze toho, jak by to mělo probíhat. To, co učíme a to, co využíváme při přemýšlení o složitých informacích, je to, že v první řadě se těch lidí ptáme, co vůbec pro ně by závažná informace byla, co chtějí slyšet o své nemoci, s kým si o tom chtějí povídat a kolik toho potřebují znát, proto aby oni sami rozuměli nemoci tolik, kolik potřebují. A v další části toho našeho přemýšlení se ptáme spíš, jak se s tou nemocí, s těmi informacemi dá žít, jak se zžít se situací, která je jiná, než byla předtím. Tak ta souslednost těch klasických fází se dneska už málo využívá.
Myslíte si, že se lidé bojí více samotné smrti nebo jejich okolností, bolesti, ztráty důstojnosti a samoty?
To je trošku taková filozofická otázka. Neumím asi odpovědět na to, jak moc se lidi bojí smrti. Jako toho, že život skončí. Jestli mají strach z toho, že po smrti něco bude nebo nebude. A nebo jestli mají obavu z toho, co po nich tady zůstává. Nebo co třeba nestihli dokončit. Nebo kde se vyrovnávají s nějakou svojí radostí a nebo taky vinou. Na to neumím dobře odpovědět. Určitě máme zkušenosti takové, že je pro lidi zdrojem obavy představa toho, jak bude čas před smrtí vypadat. To určitě je častá obava, ať už, tak jak říkáte, z důvodu samoty, bezmoci, ale někdy taky obyčejného ztráty respektu, to, že mě nikdo nebude poslouchat. Tak jak to často vidíme v současném zdravotnictví, že člověk v závěru života a s těžkou nemocí nezažívá respekt. Dostává dobré rady, někdy rady, které jsou dobré pro ty, kdo je dávají, nikoliv pro toho, kdo je dostává. A často v té péči chybí ten nejzákladnější parametr lidskosti, a to je ten respekt. Takže k tomu se obavy často vážou.
Kdo je součástí paliativního týmu?
Paliativní péči může poskytovat kdokoliv, už tím, že se stará o někoho s pokročilou nemocí a v závěru života. To, co pojmenováváme specializovanou paliativní péčí, je medicínský obor, který potřebuje zvlášť vzdělaného lékaře, tedy paliatra, a potřebuje další profesionály z těch souvisejících oborů, sestra, psycholog, sociální pracovník, kaplan, někdy další podpůrné profese.
Takže to vlastně nejsou jenom lékaři, ale jsou tam i další důležití lidé.
Naopak ten obor medicínský paliativní medicína se vyznačuje tím, že tam je velmi rovnocenná role vlastně těch jednotlivých profesí a i ty dovednosti a kompetence těch jednotlivých profesionálů se velmi překrývají. Takže lékař, sestřička, sociální pracovník i psycholog dokáží s pacientem provést a probrat většinu potřeb, které ten nemocný má, nebo který ta rodina má, nezávisle na tom, z jaké profese oni sami jsou. Pro ty jednotlivé profese tam zůstává relativně úzká část specializace, jak pro lékaře, tak psychologa, tak sociálního pracovníka.
Kolik nemocnic v České republice má svůj proškolený paliativní tým?
V dnešní době je to zhruba 20 nebo 25 nemocnic, které splňují kritéria, tak jak byla nastavena v pilotním projektu Ministerstva zdravotnictví. Když bychom se podívali 5-8 let zpátky, tak bychom mohli říct, že tady téměř žádný takový tým nebyl. Takže je to služba, která se v nemocnicích teď vlastně rozvíjí až překvapivě rychle. Naším cílem by bylo, aby každá nemocnice měla někoho, kdo tuhle službu umí dobře poskytovat.
Začíná to tedy u těch větších nemocnic, u těch fakultních, tam už třeba ty týmy proškolené jsou a teď se to dostává i do těch menších?
V současné chvíli jsme na tom tak, že všechny fakultní nemocnice už nějaký tým mají. A nemyslím si, že by to bylo nějaký jako cílený krok, prostě se to tak odehrálo. Současně ale fakultní nemocnice jsou místa, kde se sdílí zkušenosti, předávají zkušenosti a kde se tvoří vlastně povědomí o tom, jak má vypadat moderní medicína. Takže za mě je dobře, že všechny fakultní nemocnice v České republice takový tým už mají.
Jdou vzorem.
A můžou tak jít opravdu vzorem a být k dispozici pro další nemocnice, tak aby se měli od koho učit a koho napodobovat.
Pokud tedy pacient boj s nemocí prohraje, končí tím práce paliativního týmu? Je ta otázka vůbec správně položená? Boj s nemocí prohraje? Nebo je to výhra někdy?
Ta otázka svědčí o kultuře našeho přemýšlení o nemoci. Mm-hmm. Tenhle obrat slyšíme hrozně často, že bojujeme s nemocí.
A chceme vyhrát.
A chceme něco vyhrát. A je řada lidí, kteří mají takovou jako bojovnou osobnost v sobě, a opravdu vztah s nemocí vnímají jako souboj. Ale je taky řada lidí, která se svojí nemocí nebojuje. A je řada lidí, která se svojí nemocí prostě žije. A ten život jednou skončí. Tak ten rozměr souboje s nemocí je pro mě spíš úsměvný a hrozně nerad bych se dotknul někoho, kdo jako ve svém životě takový souboje vede. Ale těch mechanismů, jak se vyrovnávat s přítomností těžké nemoci, je mnohem víc než jenom boj. Tak to asi si k tomu dovedu představit, že můžeme říct, že prostě boj není jediná cesta, jak se vyrovnávat s nemocí.
Já jsem se chtěl jenom možná trochu zbaběle vyhnout tomu slovu zemře, ale kdybych tu otázku položil konkrétněji, pokud tedy pacient zemře, tak končí práce paliativního týmu?
Nemusí. Nemusí v leckterých situacích, zvlášť pokud to úmrtí probíhá v nějakém komplikovaném kontextu, tak paliativní týmy nabízí třeba konzultace a doprovázení těm pozůstalým. Když si představíte, že zemře mladý rodič malým dětem, když zemře někdo v konfliktní situaci, když třeba zemře sourozenec a zůstává sourozenec se stejnou nemocí a všichni vědí, že podobná událost se bude v krátkém čase opakovat, tak často práce paliativního týmu pokračuje ještě dál.
Jak dlouho se natáčel film Jednotka intenzivního života?
Ten materiál filmový si sbíral zhruba po dobu 3 let. A není to tak, že bychom 3 roky byli doprovázeni kamerou denodenně, ale bylo to tak, že několik prvních měsíců našeho setkávání s režisérkou filmu bylo o takovém vzájemném hledání důvěry a porozumění tomu, co je paliativní péče, tomu, co děláme. A teprve, když jsme takovouhle míru důvěry k režisérce získali, tak jsme dovolili, aby natáčet mohla. Samozřejmě každé to natáčení s pacientem bylo podmíněno jeho souhlasem s tím, že může být ten rozhovor nebo to setkání dokumentované na kameru. A z toho vyplývá, že i v řadě případů prostě ta přítomnost kamery byla odmítnutá. Celkově režisérka natočila asi 70 dní naší práce v průběhu právě těch 3 let. Teda.
Tam s tím musela souhlasit i ta rodina, že jo? Asi všichni zúčastnění.
Všichni zúčastnění s tím museli souhlasit a musel s tím souhlasit i to zdravotnické zařízení, protože i pro nemocnici je to jako téma velmi citlivý. Když vzniká dokument o činnosti v takovéhle oblasti, takže ten souhlas musel být na jedné straně vyžádaný a to svolení muselo přijít od vedení nemocnice, od těch jednotlivých pracovišť, kde k tomu natáčení docházelo a pak samozřejmě od všech zúčastněných v tom samotném rozhovoru.
Jako první se mi nabídla myšlenka, že prostě přišla režisérka s kamerou do nemocnice a začala natáčet, tak mě vlastně překvapilo, jak jste před chvilkou i zmiňoval, že tam bylo několik schůzek předtím a že bylo zapotřebí porozumět té paliativní péči jako takové, aby vůbec jsme se mohli začít bavit o nějakém natáčení dokumentu.
My nemáme ten vznik toho dokumentu nijak v rukách. To je věc režiséra. Ani to, ta podoba toho dokumentu nijak námi nebyla dohlížená. Takže opravdu pro nás tím, že vstupujeme jako do velmi, velmi křehkých situací u těch lidí, bylo zásadní věřit tomu, že režisérka to poselství jako vytvoří tak, aby ladilo s tím, co ta péče má nabízet. Abychom neublížili, ať těm, o kom ten dokument je, tak třeba kolegům v nemocnici. A tak opravdu ta první podmínka byla získat tuhle tu velkou míru důvěry a ověřit si vlastně porozumění režisérky k tomu, o čem ten dokument ona chce natáčet a jestli jsme schopní najít vlastně nějakou schodu v těch hodnotách, které v tom máme.
Byla pro vás náročná práce s kamerou a s filmovým štábem ve vašem pracovišti?
Naše práce se odehrává konziliárně, to znamená, že chodíme na jiný oddělení a tam se setkáváme s pacientama, takže ta práce byla po každý vlastně na jiném místě a ten štáb byli většinou 2 nebo 3 lidi. Někdo, kdo měl kameru, někdo, kdo měl mikrofon a režisérka, někdy to byly jenom 2 lidi. Současně, když si představíte nemocniční pokoj, tak aby přišel paliatr a k tomu ještě 3 lidi štábu, případně sestřička nebo stážista, tak už těch lidí v té místnosti občas bylo opravdu hodně. Takže přehlídnout se to nedalo. Žádný nějaký zvláštní komplikace, ale ta situace nepřinášela. Štáb se uměl chovat velmi zdrženlivě a vlastně bych to nepopsal, že by to bylo nějak složitý.
Kolika projekcí filmu Jednotka intenzivního života a diskuzí na téma paliativní péče jste se již účastnil?
Neumím to číslo přesně říct, určitě to byly desítky projekcí, kde jsem byl k dispozici pro debatu.
Pamatujete si nějaký zajímavý dotaz?
Zajímavý je pro mě, jak hojně ta projekce je navštěvovaná zdravotníky a jak často vlastně zdravotníci konfrontují svoji medicínskou historii při sledování toho filmu. Že pro leckteré zdravotníky ten film přináší nějakou úlevu, že něco, co si třeba mysleli, co by byli chtěli dělat a nebylo to pro ně dosažitelné. Takže vlastně teď vidí, že to možné je. Tak to je pro mě takový jako velký zadosti učinění. Někdy fascinovaně přihlížím takovým osudům medicínským, když si představíte lékaře prostě v závěru jejich profesní kariéry, který prošli vzděláním v medicíně v době, kdy byli mladí a slyšeli úplně jiný způsob výuky a slyšeli a byli úplně aktivně jako vtahováni do jiných filozofických a hodnotových směrů, tak i se to nezbytně muselo projevovat i v jejich práci. A teď vlastně, když oni třeba popisují tyhle svoje lidské proměny v té lékařské profesi, tak to je pro mě jako fascinující pozorovat.
Je tam nějaký rozdíl v tom, jak film vnímají laici a jak ho vnímají zdravotníci?
Určitě, protože zdravotník na to hledí několika perspektivama současně. Pro laika si troufnu říct, že ten film dává vlastně takový vlídný poselství o tom, jak může vypadat přemýšlení s pokročilou nemocí v závěru života. Pro toho profesionála to otevírá otázky, které on v sobě leckdy desítky let nějakým způsobem řeší, někdy potlačuje, někdy kultivuje. A tak vlastně pro toho profesionála leckdy je to takový překvapivý zrcadlo. Někdy bolestný a někdy úlevný. Taky krom toho jeho vlastního světa se mu v tom zrcadlí svět pacientů, o který se staral. Do toho většina lidí má nějakou zkušenost se závěrem života, s těžkou nemocí, s umíráním. Přestože jsou zdravotníci, tak v jejich vlastních rodinách. Já vím, že to teď zní absurdně, říkám přestože, ale my máme jako pocit, že zdravotník je někdo jiný než normální člověk. Není. Jo, i zdravotníci jsou nemocní, i zdravotníkům umírají jejich blízký a oni žijí v takovém schizofrenním prostoru, kde těžce si oddělují roli zdravotníka a roli toho nemocného nebo roli toho blízkého. Tak proto o tom takhle mluvím, že si myslím, že pro ty zdravotníky vlastně ten dokument může přinášet mnoho dalších složitých otázek.
Jak vnímá a přijímá vaši práci nejbližší okolí, rodina a přátelé?
Moje rodina vnímá moji práci, takže jsem v práci mnohem víc než dřív. To je největší rozdíl, který vnímá moje rodina.
Když chybíte jim doma?
Chybím. Chybím a současně v tuhle chvíli ten obor potřebuje prostě nějakou energii. Takže ji teď dostává a já se snažím hledat nějakou rovnováhu přijatelnou jak pro sebe v té profesní roli, tak právě pro rodinu i pro sebe samotného v té rodinné roli.
Vaše práce je po emoční stránce jistě velmi náročná. Jde to ustát? Máte nějaký ventil pro své emoce?
Ta práce nás přivádí do situací, ve kterých se odehrávají velké emoce. Ale práce s těmi emocemi je součást toho mýho výkonu. Takže pro mě přítomnost emoce není strašák v té situaci. Pro mě je přítomnost emoce něco, co čekám, na co jsem připravený a s čím umím zacházet. Takže možná mě to paradoxně jako nevytváří tu zátěž, kterou by člověk očekával. Možná naopak to přináší nějakou radost a profesní potěšení a povzbuzení, že i v takhle složitý situaci, která může být plná těžkých emocí, existuje cesta, jak takovou situací projít. Takže pro mě jako je vlastně odměna, že takovouhle práci můžu dělat, že můžu lidi v takhle těžké situaci doprovodit a že se můžeme dostat k otázkám, potřebám a prostě věcem, které jsou pro ty nemocné a pro jejich rodiny důležité. Asi nemám nějaký jako jasný manévr, kde bych řekl, tohle je moje ochrana před takhle častou jakoby zátěží. Na druhou stranu je potřeba říct, že máme pravidelnou péči psychologů k dispozici, supervizní setkání a je to něco, co říkáme, že by mělo být povinnou součástí práce všech paliativních týmů, mít k dispozici profesionální podporu právě proto, abychom i my měli prostor, kde můžeme svobodně otevírat svoje otázky.
Možná jste mi už dokonce odpověděl i na mou následující otázku. Chtěl jsem se zeptat, co vám dělá v životě radost. Myslel jsem si totiž, že zapotřebí to povolání potom po práci odpoledne večer vyvážit nějakou jinou radostí, ale vy mi tedy říkáte, že se to dá spojit i s tou radostí v té práci.
Mě práce přináší uspokojení a radost. Mm-hmm. Radost mám, když vidím, že se daří rozšiřovat principy dobré péče o nemocné do dalších zařízení. Ale radost mám taky, když si večer sednu u postele našich dětí a vidím je usínat. A radostí může mít člověk množství.
Co byste popřál vznikajícímu paliativnímu týmu ve Vsetínské nemocnici?
Přeju tomuhle týmu, aby vydržela přízeň, kterou má ze strany vedení nemocnice. To mně přijde jako hrozně důležitá věc. Přeju týmu, aby měl energii učit se věci dělat dobře. A hlavně přeju těm nemocným, který do téhle nemocnice přichází, aby našli profíky, který se o ně dobře postarají, ke kterým budou mít důvěru a který jim opravdu pomůžou v těžké chvíli.
Mám tady otázku na závěr. Máte nějaký vzkaz pro naše posluchače? Konkrétně teďka myslím diváky, potenciální diváky, kteří třeba tenhle film ještě nezhlédli, ať už lajky z veřejnosti, anebo třeba i zdravotníky.
Já mám úplně obecný vzkaz. Když mám pochyby, když mám otázky, je úplně v pořádku to říct. Nebojte se ptát na to, na co se chcete zeptat.
Pane primáři, já vám moc děkuji za rozhovor a hlavně i za tu energii, kterou dáváte do své práce. Děkuji.
Děkuji taky, mějte se hezky.